Бишкекте саат 3 болду, ободо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы. Бүгүн 7-октябрь, күнгө дүйшөмбү, куш убак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Баткендеги шахтада мерт болгондордун 3ү өз алдынча иштеп келген аныкталды. Ал ортодо бүгүн кесиптик кошуундар Бишкекте митинг өткөрүштү.
Бөрдүн жеңдер, санаторий эмнелерин бардын, ошолордуку. Ошолордуку. А мына бул жерде айтылган, что профсоюз бардыгын сатып жиберди деген. Кал.
Эл аралык баяндан Украинада дагы Штайнмайер формасына каршы митингдер өттү.
Нас зибралося сегодня тут тысячи, десятки тысяч.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссёрдук пультто болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Оолу, бүгүнкү күндүн жаңылыктарын уга алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы баш прокурор Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчи болуу сунушу келип түшкөндүгүн ырастады. Бул тууралуу ал Бишкекте өтүп жаткан басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда ал кызматка баруу боюнча чечим кабыл элек. Буга чейин Бекназаровдун айтымына караганда, Малайзиядан тышкары бир нече өлкөгө элчи болуу өтүнүчү менен сунушу менен президент Сооронбай Жээнбеков кайрылган. Буга чейин ал бул кызматтардан баш тартып келген.
Президент мага бир нече мамлекеттерге посол болдук сунуштады бир жылдын ичинде. Бир нече мамлекеттер. Ну мен айттым, бизди куруктайдын чечими бар. Мен сатылып кеткендей болбойюн, урматтуу президент, туура түшүнүңүз дедим. Президент мага ушул сунушканда мен деле каршы болдум мага. Мага ошондой эле кызмат берем десеңиз, өзүмдүн кесибим эрежеше кылсат ичинен эле бербейсиз деди. Ал айтты, мен койгон кызматка сиз барбайсыз деди. Мен кандай кызмат деп сураган жокмун.
Саясатчы жакын арада президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугарын жана анын жыйынтыгы менен Малайзиядагы элчилик кызматка баруу же барбоо боюнча чечим кабыл алаарын билдирди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Азимбек Бекназаровдун Кыргызстандын атынан Малайзияга элчи болушу мүмкүн экендигин жана бул үчүн малайзиялык тараптан макулдук келгендигин жазып чыгышкан. 65 жаштагы Бекназаров буга чейин башкы прокурор, жогорку кеңештин депутаты, убактылуу өкмөттө вице-премьер болуп кызмат ээлеген. Акыркы жылдары ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга оппозициячыл маанайдагы саясатты колдоп жүргөн. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров бүгүн жогорку кеңештин имаратынын алдында Азаттык радиосунун операторуна Ош шаарында болгон мамилеге каршы унчукпай кое албайм деген акция өткөрүүдө. Анын айтымында радионун айланасындагы акыркы окуяларды сөз эркиндигине карата басым катары кабыл алса болот. Активист акция өткөрүп жаткан учурда милиция кызматкерлери келип, азыр Бишкектеги борбордук аянтта ар кыл акцияларды өткөрүүгө тыюу салгандыгын айтып, Токтонасыровго пикетти Горки айтында улантууну сунуш кылды. Өндүрүш Токтонасыров буга макул болбой, ички иштер министрлигинин алдына барып пикетке чыгаарын билдирди.
Токмор жазган боюнча граждандын иши каралат дагы, жөн жерден токмок жеген журналист четте калып калат. Таң калыштуу, туура эмес да. Карасын да, Матаимовдун балдары жөнүндө алар кимде тиги Нью-Йорк же Вашингтон эмес да, ала кандай эле шаар иштеги келсе бир саматта баарын аныктап тактап ордоруна коюп койюп алат. Менин талабым Айбек Кулчумановго операторго кимдер кол салган, аты жөндөрү каякта иштешет, Матаимовго тиешеси барбы жокпу? Эмне үчүн иш кешеңдетилет?
28 сентябрда Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов Ош шаарында дрон аркылуу материал тарып жүргөн учурда ол бурлуу жигиттер анын артынан келип кол салып, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасын ашыкчын тартып алган. Ал Бишкекке келүү учурда ооруканалардын биринде дарыланып жатат. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин 201-беренеси топ адамдар тарабынан уюшкан каракчылыктын негизинде кылмыш ишин козгогон. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атына аташкан. Алар жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Өз кезегинде Руслан Матраимовдун бакча кызматкери Ооматбек Абдыкадыр уулу дагы башына дрон кулап келип түшкөндүгүн айтып, милицияга арыз жазган. Бул боюнча экспертиза дайындалып, жыйынтыгы өткөн жумада жарыяланган болчу. Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча борбор калаан Свердлов райондук сотунда каралып жаткан жараянда айыпталуучулардын бири мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев айрым күбөлөрдүн чакырылбагандыгына нааразы болду. Мурдагы премьер соттук процесске ТЭЦ-ти модернизациялаган кытайлык Тибея компаниясынын өкүлдөрү көрсөтмө бериши керек экендигин билдирди. Анын айтымында мамлекеттик айыптоо айрым күбөлөрдүн көрсөтмө беришине кызыктар болбой жатат. Буга чейин жепиши боюнча келтирилген зыянды эсептеп чыккан эксперттерди сотко чакырууну айыпталуучулардын адвокаттары өтүнүшкөн. Ишти карап жаткан Нинара Глязетдинова аны колдоп, адвокаттар бирок экспертерди өздөрү сотко алып келиши керек экендигин билдирген болчу. 2018 жылдын кыш шилдеде жептеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана мурдагы бир нече жогорку кызматтагыларга кылмыш иши козголуп камакка алынган. Учурда мурдагы финансы министри Ольга Лаврова гана үй камагында, калгандары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалууда. Эл аралык жаңылыктардан АКШнын президенти Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин сүйлөшүүсү боюнча дагы бир адам маалыматка ээ экендиги айтылды. ABC телеканалынын информаторду АКШнын чалгын коомчулугунун башкы инспектору Майкл Аткинсон кабыл алып, маалыматтын уккандыгын жазды. Адвокат Марк Зайттын сөзүнө караганда, анда Трамп менен Зеленскийдин сүйлөшүүлөр тууралуу тагыраак маалыматтар бар. Адвокат айтымында маалыматка ээ адам АКШдагы атайын кызматтардын биринде иштейт. Азырынча ал конгрессмендерге байланыша элек. Марк Зайт Трамп менен Зеленскийдин Джо Байден тууралуу сүйлөшүүлөрүн ачыкка чыгарган биринчи чалгын кызматкеринин адвокаты. Мурдараак Акүй эки президенттин сүйлөшүүлөрү жазылган стенограмманы жарыялаган. Анда АКШ президенти Дональд Трамп менен Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский телефон аркылуу сүйлөшүп, мурдагы президент Джо Байден менен анын уулу Хантер тууралуу пикир алмашкан. Зеленский Трамп бул сүйлөшүүлөрдө өзүнө басым кысым кылынбагандыгын билдирүүдө. Президенттердин бул сүйлөшүүсү тууралуу АКШнын чалгын кызматкери жетекчисине билдиргенден кийин конгресстеги демократтар Трамп президенттик кызматтын жеке өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн пайдаланган деп жыйынтыкка келип, импичмент жарыялоо демилгесин көтөргөн болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары ушул тапта 69 сом 81 тыйын, 1 евро 76 сом 54 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 7 тыйын, ал эми казак теңгеси 17 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, дем алыш күндөрү Баткендеги эки шахтада кырсык болуп, 6 киши каза болду. 5 октябрда Сүлүктүү шаарынын аймагында расмий иштеп жаткан шахтада иске ууланып, 3 киши ошол жерде каза болгон. 6 октябрь күнү Кадамжай районунда мурда жабылган шахтада өз алдынча ачып алып иштеп жаткандардын 3 да газга ууланып каза болду. Учурда бул кырсык болгон шахталарда кандай чаралар көрүлүп, киши өмүрүн алган кырсыктар боюнча кандай аракеттер бар? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак, ал азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсызбы?
Айкөл, саламатсыңбы? Учурда ошол Баткен облусунун аймагындагы эки шахтадагы окуя боюнча атайын мекемелер аралык комиссия түзүлүп иштеп жаткандыгын облустук бийликтен билдиришти. Ал эми Сүлүктүү шаарындагы ошол расмий шахтада болгон окуя боюнча жакынкы 10 аралыгында ал жерге экотехинспекциядан атайын текшерүү барары белгилүү болгон экен. Алар барганга чейин бул ошол 3 бир тууган ошол шахтада расмий кызматта иштеп жатышкан. Алар шахтанын ичиндеги ошол газдын айлануусу чыгууларын текшерүү үчүн гана түшкөн учурда ушундай акыбал болуп, үч бир тууган тең ошол жерден жан берген. Ал эми дагы эки адам ооруканада, алардын ал акыбалы дурус эле. Азыр ошол Чүлкү шаарындагы шахтадагы окуя боюнча ал каза болгондорго кенемте төлөп берүү жана негизги ошол ал жердеги кырсык боюнча атайын топ иштеп жатыптыр. Ал эми Кадамжай район аймагындагы мыйзамсыз шахтада өз алдынча иштеп жаткандар болсо, бул жерден каза болгондордун баарынын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилиптир. Алар бүгүн жерге берилип атат дейт. Ал эми ошол жердеги окуя боюнча болсо, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясында мекемелер аралык комиссия жана бүгүн ушул окуя боюнча координациялык кеңешме өтөт, талкууланат жана күнөөлүүлөр болсо жазага тартылат деп билдирди. Райондук администрациядан билдиргенине караганда, ушул аймактагы мыйзамсыз шахталарга да иштеп жаткандар боюнча атайын эскертүүлөр берилип, ал жерде мыйзамсыз иштегендерге түшүнүк каттары, эскертүүлөр берилип, расмий жазылып алынган. Ал эми бул кырсыкпа, кандайдыр бир кимдир бирөөдү күнөөлүү деп айтыш кыйын. Анткени бул жерде жөнөкөй жарандар өз алдынча түшүп иштеп жатышкан болчу деп айтышты. Экотехинспекциядан болсо расмий түрдө биз текшерүүлөрдү жүргүзүп, ушул күздүн алдынан ар бир шахталарда жана мыйзамсыз иштеп жаткан жерлерде аларды жабуу боюнча иш чараларды ишке ашырып баштайбыз деп билдиришти. Айкөл,
чоң рахмат. Сиздер менен аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Шайдаров болду. Кабарчыбыз айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарига Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать и прошает.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Бул Азаттык радиосу. Биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Бишкектеги кесиптик кошуундар федерациясынын имаратынын алдында аталган кошуундардын мүчөлөрү нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Алар буга чейин жогорку кеңеште каралып жаткан кесиптик кошуундар боюнча мыйзам долбооруна каршы пикирлерин билдирип жатат. Ал ортодо жарандык активист Токтон Насыров Азаттыкты колдоп дагы акцияга чыкты. Бул боюнча Гүлжан Турдубаева кабарчыбыз азыр айтып берет, ал биздин студиябызда отурат.
Рахмат кесиптеш. Бүгүн ушул кесиптик кошундар федерациясынын имаратынын алдында 200 жакын киши акцияга чыгышты. Анда ушул жогорку кеңеште каралып жаткан кесиптик кошундар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы экенин айтып жатышат. Алар ушул кесиптик кошундар жөнүндөгү мыйзам алар ишке ашса алардын өз алдынчалыгын жоюп бир катар тоскоолдуктарды жаратат деген ойдо. Белгилей кетсек, буга чейин ушул кесиптик кошундар жөнүндөгү мыйзам жогорку кеңештин экинчи чакырылышында каралган. Ал эми ушул акцияга чыккандар болсо, ушул президент ушул мыйзамга вето коюп берет деген үмүттөрүн жашырышкан жок. Алардын акциясына ар түрдүү жарандар, ошол эле кесиптик кошуундун тармагында иштегендер катышышты. Иш чарада көбүнчө ушул каршылык акциясы мындан ары дагы уланарын, эртең дагы атайын жыйын болорун дагы айтып өтүштү. Негизи эле кесиптик кошундар өз ишмердиги боюнча жумуш берүүчү тараптар менен мамлекеттик бийлик органдарына баш ийип келет. Алар ушул президенттин мындай кандайдыр бир аларга жардам көрсөтүүсүнө, анан колдоосуна муктаж экендигин да билдиришти.
Ал эми Токтон Насыров дагы мына Азаттыкты колдоп мына акцияга чыгыптыр.
Ооба, жарандык активист өндүрүш Токтон Насыров жогорку кеңештин астында Азаттыкты колдоп жарандык акцияга чыкты, пикетке чыкты. Анын айтымында ушул унчукпай кое албайм деген плакатты кармап алган. Азаттыктын айланасында болуп жаткан ошол Оштогу Азаттыктын операторунун сабалышы тууралуу ички иштер министрлиги, негизи эле атайын эксперттик комиссия түзүлүп иликтениши керек деп айтып жатат. Андан сырткары ал өздөрүнүн талаптарын да айтып чыкты. Бирок ошол Ак үйдүн алдындагы өткөн акциясына милиция кызматкерлери чектөө коюп, бул акция ошол 1-май райондук сотунун коомдук жайларда пикеттерди өткөрүүгө тыюу салганын менен түшүндүрүштү. Андан соң өндүрүш Токтон Насыров ошол өзүнүн акциясын ички иштер министрлигинин алдында өткөрүүгө аракет кылды. Бирок ал жерде дагы ошол пикетке чыгуу тыюу салынып, алар менен ушул азыр учурда иш иликтенип жаткандыгы тууралуу маалымат алды. Ал мындан дагы токтобой, андан ары ошол жогорку соттун алдына дагы атайын акцияга чыгарын билдирди. Ал азаттыкты дайыма колдоп, андан сырткары ошол ачык айкын тергөөчтөр ачык айкын болушун талап кылды.
Чоң рахмат. Ал ортодо Бишкектеги көмүр компанияларынын кышка даярдыгы кыргыз көмүр ишканасы тарабынан текшерүүгө алынып жатат. Алар көмүрдүн бир тоннасы 3,5 000 сомдон ашырбоонун максатын көздөдү. Учурда аталган рейдде кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтары менен биз менен бөлүшмөкчү.
Азыр ошол биз Лев Толстой жана Садыгалиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги көмүр компанияларында жүрөбүз. Ошол кыргыз көмүр ишканасы ошол бааларды көзөмөлдөйбүз. Ушул кышка даярдыкта бир үзгүлтүктөр болбосу үчүн ошол көмүр менен убагында камсыз кылуу дагы бир чараларын айтып жатат. Бирок бул жакта компаниялардын ээлери ошол көмүр жетиштүү деңгээлде түшпөй жаткандыгын жана ошол тургундарды ошол убагында камсыздаш үчүн ошол күтүп туруп калгандарын дагы айтып жатышат. Ал эми көмүр алуучулар болсо ошол көмүрлөр сапатсыз экендигин жана майда болуп жаткандыгын дагы ошол билдиришүүдө. Ал эми ошол кыргыз көмүр ишканасы ошол Кыргызстан боюнча жалпы 600 чамалуу көмүр компалары ачылгандыгын, ошон менен бирге эле ошо Бишкек шаарында 21 көмүр компасы ачылгандыгын билдиришти. Бирок ошол көмүр алуучулар болсо ошо жер жерлерде ошо көмүр компалардын жоктугунан ошо көмүр алганы келгенде ошол жеткирүү акысы, башкача айтканда ошо такси кызматына көп акча коротуп жаткандыгын дагы билдирип жатышат. Биз ошол азыр дагы башка көмүр компанияларына барабыз. Бул тууралуу дагы ошол азаттыктын кечки программаларында ошо кененирээк айтып беребиз. Айкөл,
чоң рахмат. Кабарчыларыбыз айтып берген маалыматтарды азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарыйга азаттык чеки торг. Ал эми кененирээк маалымат билүү үчүн азаттыктын кечки уктурууларында тыңдасаңыз болот. Сиз угуп жаткан азаттык уналгысы. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Саясатчы Азымбек Бекназаров президент Сооронбай Жээнбеков ага ар кандай кызматтарды сунуш кылып келе жатканын айтты. Бул тууралуу ал Бишкекте өтүп жаткан басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда ал кызматка баруу чечимин кабыл ала элек. Жылуулук электр борборунун жаңылоодогу коррупция боюнча Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жаткан Бишкек жараянда айыпталуучулардын бири мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев айрым күбөлөрдүн чакырылбаганына нааразы болду. Трамп менен Зеленскийдин сүйлөшүүсү боюнча дагы бир адам маалыматка ээ экенин билдирди. ABS телеканалы информаторду АКШнын чалгын коомчулугунун башкы инспектору Майкл Анткинсон кабыл алып маалыматтын уккан жазды. Адвокат Майк Зайттын сөзүнө караганда анда Трамп менен Зеленскийдин сүйлөшүүлөрү тууралуу тагыраак маалымат бар. Сиз угуп жаткан азаттык уналгысы. Эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Украинада Штайнмайер формуласына каршы митингдер өттү. Полиция эч кандай мыйзам бузуулар болбогонун жана кармалгандар да жок экенин билдирди. Толугураак Замире Кожобаеванын баянын уксак.
Нас зібралося сьогодні тут тисячі, десятки тисяч.
Киевтин эгемендик аянты майданда Украинанын Штайнмайер формуласына кошулуусуна каршы митинг болуп өттү. Нааразылык акциясына 10 000 чукул киши катышты. Багынууга жок деген ураа менен чогулгандар партияларга тиешеси болбогон символикалар менен келишти. Митингге келген киевтик тургун:
Ну неможливо припинити, її можна програти.
Биз Украина үчүн жакшы болушун каалайбыз. Украина жеңилип эмес, жеңип чыгуусун тилеп турабыз, деп айтты.
Иншого нема, третьего немає.
Андан кийин чогулгандар Украинанын президенттик администрациясына жана парламентке жөө жүрүш менен барышты. Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салууда Орусияны эпке келтирүү чараларына каршылыгын буга чейин мурдагы президент, Жогорку Раданын депутаты, Европа тилектештиги сыяктуу бир нече партиялар да билдиришкен. 6-октябрдагы Киевтеги 10 000 киши чогулган митинг тынч тараганын полиция кабарлады. Маалыматка ылайык, мыйзам бузуулар катталган эмес, кармалгандар да жок. Ушундай эле акциялар жекшембиде Украинанын башка шаарларында да болуп өттү. Харьковта 300 чамалуу киши облустук кеңештен кезексиз сессияга чогулуп, Зеленскийдин аракетин айыптаган чечим чыгаруусун талап кылышты. Мындай айыптоолорду айрым облустук кеңештер апта соңунда эле чыгарып беришкен. Нааразычылыктардын тутанышына өткөн аптада Минскидеги сүйлөшүүлөрдө Штайнмайердин формуласы деп аталган макулдашуу себеп болгон. Макулдашуу Орусия колдогон жекчилердин көзөмөлүндө турган Донбастагы райондорго өзгөчө макам берүүнү камсыздайт. Бул келишимдер Украинанын Орусияга багынуусун алып келерин айткан акциялардын катышуучулары президент Владимир Зеленскийдин аракеттерин айыпташууда. Украин президенти Владимир Зеленский 3 октябрда элине теле аркылуу кайрылып, Украинаны сатпайм деген.
Поперед в нас долгий.
Бул маселени чечүүдө алдыбызда узак жана татаал жол турат. Биз бул жолду чогуу басып өтүүгө тийишпиз. Ал үчүн бизге ынтымак керек. Мен ар бир жарандын конституциялык укугун сыйлайм. Мен сиздерди угуп жатам. Мен эч качан Украинаны сатпайм.
Поверьте, я николи не сдам Украину.
Зеленскийдин айтымында Донбасстын өзгөчө макамы тууралуу жаңы мыйзамды парламент коомчулук менен тыгыз кызматташтыкта жана ачык талкуулоо аркылуу иштеп чыгат. Ал сөзүндө Штайнмайердин формуласында кеп болгон Донбасстагы шайлоолор бир катар шарттарды аткаргандан кийин гана өтөрүн айткан. Ал ошондой эле Украинанын чыгышынан орусиялык аскерлердин чыгарылышын жана Орусия менен чек арадагы көзөмөл Украин чек арачыларына өткөрүлүп берилишин да ушул шарттарга кошкон. Киев, Москва жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму эл аралык коомчулукта Штайнмайер формуласы деген ат менен таанымал документке 1 октябрда кол койгон. Ага ылайык, өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттары деп атап алган облустардагы шайлоонун жыйынтыгын эл аралык коомчулук таанууга тийиш. Аймактардан куралуу топтордун баары чыгарылып, Украина чыгышындагы Орусия менен чек арасын толук өзү көзөмөлдөйт. Буга чейин Москва Штайнмайер формуласына Киев көнбөсө, Путин Норманд төрттүгүн алкагында Зеленский менен жолукпай турганын билдирген. Келишимге ылайык, Украина Донецк жана Луганск облустарынын айрым райондорунда кезексиз шайлоо өткөрүүгө макулдук берет. Шайлоолор Украинанын конституциясына жана кезексиз шайлоолор тууралуу атайын мыйзамына ылайык өткөрүлөт. Донбасстын убактылуу макамы добуш берүү бүтөөрү менен күчүнө кирет жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоонун жүрүшү тууралуу баяндамасын жарыяланганга чейин сакталат. Эгер эки Донбасстагы добуш берүү демократиялык шайлоо тууралуу эл аралык талаптарга жооп бергенин тааныса, Донбасстын өзгөчө макамы бекийт. Замира Кожобаева, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык үналгысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. 5 октябрда Түркиянын Стамбул шаарында өткөн Түрк дүйнөсү даректүү фестиваль тасмалардын фестивалында студенттер категориясында биринчиликти кыргызстандык Айдана Топчубаева багындырды. Азыр Айдана Топчубаевин студиябызга конокко чакырдык эле. Мен Айдананын кесиптешим катары эмес, ошол фестивалдын жеңүүчүсү катары чакырдым. Бул албетте жалпы Кыргызстандын сыймыгы. Анан биз Айдана менен азыр ошо Кыргызстандагы ошо кино индустриясына салым кошкон жаштар тууралуу кеп кылабыз. Ал ортодо ошол бул эмне болгон фестиваль, сиз кайсыл тасма менен катыштыңыз, ушул тууралуу маалымат берсеңиз.
Рахмат, сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, бул Түрк дүйнөсүнүн даректүү тасмалар фестивалы деп аталат. Быйыл 4-рет өткөрүлдү. Аталган фестивалга мен университетте тарткан дипломдук ишимди жиберген болчумун. Аяна деп аталат ал даректүү тасманын аталышы. Бул фестиваль 5 октябрда Сүлө Азем өтүп, бир күн мурун эле мен билдим. Анан бул Аяна фильм тууралуу айта кетсем, Аяна бул 9 жаштагы кыз. Ал убагында белгилүү атактуу убакчы болгон Тилек Мукаевдин кызы. Алардын үй бүлөсү аябай мындай өзгөчө үй бүлө. Кыз Аяна ал көк бөрүгө аябай кызыгат, аябай жакшы көрөт, дайыма атасынын оюндарын калтырбай көрөт. Келечекте көк бөрүчү болгусу келет, убакчы болгусу келет. Ата энеси ага каршы чыкпайт, алар тескерисинче кызын колдойт. Өзүңүз да жакшы билесиз, кыргыздарда көк бөрүнө эч качан кыздар ойногон эмес. Ал тургай бизде ал эмес, башка кесиптин ээси болом десе дагы бул кызга туура келбейт деп мисалы чектеп койгон учурлар көп кездешет. Ал эми булардын үй бүлөсүндө тескерисинче атасы дагы апасы дагы колдоп, кызына мисалы атасы дайым үйрөтөт көк бөрүнү кантип ойнош керек, атайын ошол оюндарга алып барат. Ушуну көрсөтүп берген. Бул жакта ошол кичинекей кыздын кыялы ага жетүүгө аракет кылганда анын ата энесинин колдоосу аябай маанилүү экенин, анан ошол эле учурда кыздын чыйрак аябай өзгөчө бир кыз болгонун дагы көрсөтүп берген.
Ал ортодо ушу фестиваль тууралуу сөз кылсак, мен билгенден ушул фестиваль 4-рет өтүп атат.
Туура.
Анан сиз ошол студенттердин категориясында алып атасыз. Деги эле канча категория бар ал жерде? Анан кыргызстандык студенттер буга чейин ушул фестивалдан орунга жетишкенби?
Жарайт. Бул фестиваль негизи Турциянын, негизи эле Түрк дүйнөсү журналистик мамлекеттердин федерациясы тарабынан уюштурулат экен. Быйыл ошол төртүнчү ирет өттүр, 30 ашык өлкөдөн фестивалдар келип түшүптүр. Анан жыл сайын орто эсеп менен 150 ашык фильмдин ортосунда тандоо жүрөт экен. Эки категорияда бөлүнүп каралат экен, профессионалдар жана студенттер болуп. Биз меники албетте университетте тарткан фестивалим болгон үчүн, анын үстүнө студент болгон үчүн бул студенттер арасынан орунга ээ болду. Айта кетсек, буга чейин Кыргызстандан дагы бир нече фильмдер ушул аталган фестивалда сыйлоо орундарга ээ болуптур. Ошол эле экинчи ирет өткөндө бул фестиваль Касиет Кубанычбек, бул дагы Кыргыз Түркманас университетинен бүткөн студент биринчи орунду алган экен Оймок аттуу фильми менен. Ошол эле жылы профессионалдар категориясы боюнча Молдос Сейитмамбет Акунов агай экинчи орунга ээ болгон экен. Ал эми былтыр студенттер категориясынан Жибек Абдуллаева деген кыз ушул үчүнчү орунду алыптыр дал ошол фестивалдан. Бул фестивалдын алкагында фильмдер ошол түрк дүйнөсүнө тиешелүү болгон 9 өлкөдө: Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана башка түрк өлкөлөрүндө көрсөтүлөт экен. Ошол эле учурда Түркиянын 9 шаарында дагы көрсөтүлөт деп айтышты. Аталган фестивалга мен барып катыша алган жокмун, өзүңүз
көрөмалым. Эмне үчүн?
Бул бир күн мурун эле айтышты, кечинде эле кабарлап, куттуктап, анан видео кайрылуу жиберүүнү сурашты. Мен айткандай кылдым, ошол күнү ТРТ Аваздан түз эфирде көрсөттү, 5 октябрь күнү кечинде. Ал жакта сыйлыкты Садык Шернязга тапшырышты, азырынча статуэтканы
Алыбекмин.
Ооба.
Эми ушул жерден мынакей үчүнчү, бул төртүнчү ирет өтпөйбү? Ошо экинчи ирет өткөндө ошо Касиет Кубанычбек кызы ошо Оймок аттуу тасмасы менен биринчи орунду алган экен. Андан кийин үчүнчү орун, демек сиз быйыл биринчи орунду камсыздадыңыз. Алгач укканда кандай сезимдер пайда болду? Мындай кандай кабыл алдыңыз? Өзүңүз ишенгенсизби ушул тасма биринчи орунду камсыздайт деп?
Чында бул, мен өзүм режиссер эмесмин же кино тармагында буга чейин тажрыйбам жок такыр. Өзүм журналистика бөлүмүн бүтүргөнүм үчүн кино тармагы мага мындай аябай жакын деп айтсам жаңылышам. Бирок ар бир эле журналист мисалы даректүү тасма фильм жанрына жакын болот болуш керек деп ойлойм. Анан чынында үмүт менен тарткам, албетте бул анын үстүнө
фестиваль үчүн тарткансызбы же
дипломдук иш үчүн тарткам. Бирок ошол эле учурда мисалы Кыргыз Түркманас университетинде журналистика бөлүмүнөн буга чейин көпчүлүгү жибере берчү эмес да, анан мен эмне үчүн журналистика бөлүмүнөн дагы ушул даректүү тасма тартып жиберип фестивалдарга утушпайт деп көнчөсү радио телевидение жана киноискусство бөлүмүнүн балдары буга чейин толтура сыйлыктарды алып келген. Бул бир эле Кыргыз Түркманас университети эмес, андан башка дагы ушул Бишиналиев ошол университеттерден, институттардан аябай көп сыйлыктарды алып келген жаштар көп. Анан ошол үчүн тарткам, албетте үмүт бар болчу, фестивалдарга илинип калса жакшы болот деп айтор ушундай.
Жакшы, мынакей кыргыз коомчулугунда ушул жалпы эле кино тармагында кыз келиндердин салымы же болбосо кыз келиндердин мындай ушул тармакта алектенүүсү сейрек кездешет деп айтып келебиз да, мындай режиссерлор аз чыгат депчи. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мындай
буга албетте көп факторлор таасир этет. Ошол эле көбүнчөсү, биринчиден кыздарга кичинекей кезинен эле мисалы сен режиссер боло албайсың деген тоскоолдуктар да көп айтышы мүмкүн. Сен баары бир чоңойгондо үй бүлө курасың. Бул бир эле режиссура тармагы эмес, башка да толгон токой тармактарда үй бүлө курасың, жетишпей каласың, талаада жүрөсүң, кантип тартмак элең деген дагы стереотиптер таасир этип калышы мүмкүн. Анан ушул таасир этип калышы мүмкүн. Бирок мен айтып өтөт элем, бул акыркы күндөрү тескерисинче мисалы айым режиссерлор, кыз режиссерлор менимче жакшы эле чыгып келатат. Ошол эле даректүү тасма жанрлуу тарманда Асель Жураева буга чейин да бир топ сыйлыктарды алып келди. Андан кийин Мээрим Догдурбекова мисалы бир канча өлкөдөн, билишимче 10 ашык, дээрлик 15 жакын өлкөдө катышып ошол өзүнүн фильми менен Кыргызстандын атын таанытып келатат ошол эле учурда.
Деген менен үй бүлө кургандан кийин ал баягы таланты
жок.
Анан эми мынакей сыйлык алдыңыз, анан мындан кийин дагы баягы шыктануу, мындан кийин дагы мындан дагы көбүрөөк ийгилик жаратам деген ойлор пайда болсо керек. Мындан кийинки пландар кандай?
Бул негизи эле мен бул фестивалга жиберип сыйлык албасам деле ушул даректүү тасманы тартып аткан учурда менде аябай жакшы сезимдер калган. Сонун жакшы тармак экен бул ошол даректүү тасма тартуу. Өзүнчө бир өзүнүн кызыктуу тараптары бар экен. Ошол эле объектти изилдеп, аны жакшы бир фильм кылып жаратып, ал фильм аркылуу адамдарга мындай өзүм айткым келген ойлорду бергенге жакшы платформа экен деп кызыгып калгам. Чынында азыр дагы мисалы буга чейин тарткан каармандарды, тв очерк жанрында тарткан каармандарды балким келечекте ошону киноко мындай өткөрсөм деген пландар дагы пайда болуп калды. Кээ бир каармандарды карап ушуларды дагы мисалы башка дүйнөдөгү адамдар дагы билсин ушундай каармандар бар. Негизи эле Кыргызстанда жашоо ушундай, балким ушул багытта башкаларга үлгү катары көрсөтүп дагы алдыда буюрса деректүү тасмаларды тартам деген пландарым бар.
Кадырман угармандар, сиздер менен Түркиянын 5-октябрда Түркиянын Стамбул шаарында өткөн Түрк дүйнөсү деректүү тасмалар фестивалында студенттер категориясында биринчи орунду багындырган Айдана Топчубаева болду. Мындан кийинки ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссердук пультта Даниэль Муратов болду.